เรากลับมาในช่วงตอบคำถามนะครับซึ่งมีสมาชิกส่งมาเป็นคำถามยาวมากหลายคนนะครับแล้วก็มีสมาชิกที่ส่งมาเป็นข้อคิดสั้นๆทั้งจากประสบการณ์ตัวเองและก็จากเรื่องราวที่เขาได้พบเห็นนะครับขออนุญาตไล่จากข้อมูลที่กระจายอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมนะครับท่านแรกเขียนว่าดิฉันคิดครั้งที่หนึ่งช่วงจบม.25แล้วไม่รู้จะเรียนอะไรเพราะความจนพ่อเลยบอกว่าผูกเลยพ่อจะไม่ไปเผาซึ่งมันคงสะท้อนอารมณ์ของพ่ออยู่เหมือนกันนะครับครั้งที่สองสามีไปมีคนอื่นรู้สึกด้อยค่ามากอยากขับรถไปให้รถไฟชนพร้อมกับลูกๆ3 คนเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเตือนสติเลยได้ชื่นชมความสำเร็จของลูกในวันนี้นะครับสิ่งที่สมาชิกท่านนี้เล่าให้ฟังมันเป็นตัวสะท้อนครับว่าความคิดฆ่าตัวตายมันมาเป็นแวบๆแต่ในแวบนั้นเนี่ยบางคนลงมือทำซึ่งลงมือทำแล้วก็มีทั้งสำเร็จกับไม่สำเร็จนะครับส่วนใหญ่เราก็หวังว่าจะไม่สำเร็จคือไม่ตายเพราะว่าหลังจากผ่านพ้นช่วงนี้ไปเรามักจะฉุกคิดขึ้นได้และเปลี่ยนใจไม่อยากตายนะครับผมเคยมีโอกาสคุยกับคนที่กินยาฆ่าตัวตายแล้วไปล้างท้องอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วก็คุยกันซึ่งหลังจากล้างท้องแล้วเขาก็รู้สึกได้ถึงเหมือนสติกลับคืนมานะครับเขาก็รู้สึกดีใจที่เขายังรอดอยู่แต่ในใจผมรู้เลยว่ายาที่เขากินเข้าไปเนี่ยซึ่งจะไม่บอกว่าคืออะไรนะครับหลังจากกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ออกฤทธิ์ในทันทีครับแต่มันจะออกฤทธิ์ใน 2-3 วันตามมาซึ่งปรากฏว่าคนไข้รายนั้นเนี่ยดีใจในช่วงแรกที่ไม่ตายครับแต่หลังจากนั้นตับเขาวายแล้วเขาเสียชีวิตลงตามมาทีหลังซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่ความคิดในวูบนั้นส่งผลให้เขาไปบนเส้นทางที่จริงๆเขาไม่ได้เลือกมันเป็นการเลือกแบบไม่ทันได้คิดทั่วรอบด้านนะครับดังนั้นคนที่คิดแล้วยังไม่ทันทำเนี่ยก็ถือว่าในแง่หนึ่งโชคดีนะครับอย่างไรก็ตามกรณีแบบคิดเป็นวูบเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยแบบหนึ่งนะครับแต่คนที่คิดวนเวียนและคิดต่อเนื่องเนี่ยกรณีหลังเนี่ยมักจะมีเหตุมากระตุ้นกระทบให้เราเข้ารู้สึกแย่เนี่ยซ้ำๆซึ่งมักจะมีโจทย์รอบตัวนะครับเช่นมีโรคประจำตัวหรือว่าตั้งแต่เล็กมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าด้วยเหตุบางอย่างเช่นพ่อแม่แยกทางกันหรือมีเหตุที่ท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตจากไปหรือโตขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามรู้สึกไม่ดีพอสำหรับสายตาพ่อแม่สักทีนึงซึ่งกรณีหลังนี้มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่พ่อแม่มีความสำเร็จสูงในชีวิตแล้วก็มาคาดหวังสูงกับลูกลูกโตขึ้นมารู้สึกว่ายังไงๆก็ไม่มีทางเก่งตามที่พ่อแม่อยากให้เป็นได้นะครับซึ่งก็ทำให้ลูกเนี่ยเกิดความรู้สึกยากมากเลยที่จะมีชีวิตแบบที่เขาจะได้รับการยอมรับและได้รับความรักจากพ่อแม่เนี่ยนะครับผมพูดเกินมากกว่าที่ถามมานะครับคราวนี้มีคนถามนี้ครับมีถามว่าอยากทราบว่าทำไมบางคนถึงคิดและทำการฆ่าตัวตายซ้ำๆมีญาติที่พยายามทำ3 ครั้งแต่ก็มีการลาตายก่อนเลยมีคนไปช่วยทันเราควรช่วยเขาอย่างไรคะความหมายก็คือว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก่อนฆ่าตัวตายเขาก็ส่งสัญญาณว่าเขาจะทำอาจจะเป็นการส่งสัญญาณทางอ้อมหรือส่งสัญญาณทางตรงแล้วญาติก็ไปช่วยได้แต่ก็ยังทำซ้ำคำถามว่าทำไมยังทำซ้ำก็แปลว่าต้นเหตุยังไม่ได้รับการแก้ไขครับแล้วสิ่งที่ดึงใจของเขาให้ยังอยู่ในฝากของความอยากตายยังมีพลังอยู่แต่แต่ละคนจะมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องเยอะไม่รู้เลยนะครับเช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งมีความรู้สึกไม่แค่มีคุณค่ามาแต่เล็กและเขาไปมีความเครียดจากที่สามีไปมีผู้หญิงอื่นเขาก็มีความคิดฆ่าตัวตายเวลาไปทำร้ายตัวเองสามีก็กลับมาคืนดีกันมาใส่ใจสักพักสามีก็กลับไปมีผู้หญิงอื่นเขาก็ทำซ้ำนั่นก็แปลว่าต้นเหตุมันไม่ได้แก้ไขนะครับหรือบางครั้งคนที่ไม่ค่อยรู้สึกดีกับตัวเองตั้งแต่เล็กพอมีความเครียดทางการเงินมีหนี้สินแล้วเครียดทนไม่ไหวก็ตัดสินใจไม่อยากอยู่ละนะครับ แล้วถ้ามีเรื่องเครียดอื่นก็ยังอาจจะกระตุ้นให้เขาไปสู่จุดที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวละนะครับดังนั้นปัจจัยที่ทำให้คนเรามาอยู่ในฝากของความคิดอยากตายเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้คนเราเครียดแต่ตัวที่เป็นรากฐานที่ยากมากๆก็คือความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองตัวที่ต้องการการรักษาทางจิตเวชโดยตรงก็คือส่วนที่ป่วยทางจิตเวชนะครับจริงๆแล้วงานบริการทางจิตเวชยังครอบคลุมถึงผู้ที่ไม่ได้ป่วยทางเป็นโรคทางจิตเวชโดยตรงด้วยนะครับแต่เป็นเรื่องของการปรับตัวในชีวิตก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นบริการที่มีเวลาในการพูดคุยหน่อยนึงนะครับนั้นการจะที่คนคนหนึ่งจะทำซ้ำได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ครับครั้งหนึ่งตอนที่ผมหยุดทำงานเรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตายแล้วแล้วมาทำงานในส่วนกลางมีพยาบาลในชุมชนแห่งหนึ่งติดต่อมาที่ผมว่าอาจารย์หนูทำทุกอย่างที่อาจารย์สอนมาหมดแล้วช่วยคนไปได้เยอะแล้วแต่มีคนอยู่ประมาณ10กว่าคนที่เขายังฆ่าตัวตายซ้ำๆแล้วหนูห่วงว่าสักวันหนึ่งเขาจะทำสำเร็จเขาส่งมาปรึกษาผมแบบนี้ผมแล้วก็ถามผมว่าจะให้หนูทำยังไงต่อผมตอบไปว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตำราที่ผมอ่านอยู่เนี่ยมันเป็นตำราในประเทศซีกโลกตะวันตกมีวิธีเดียวที่ผมจะช่วยคุณได้คือผมต้องไปเจอกลุ่มคนที่คุณยังดูแลไม่ไหวดังนั้นเขาก็เลยจัดระบบให้ผมบินไปที่พื้นที่นั้นแล้วทุกครั้งผมจะลงไปในพื้นที่นั้นเจอกับคนกลุ่มที่เขาทำร้ายตัวเองซ้ำๆก็ไปเจอกันครั้งละ2วันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ 2-3 รอบโดยไปเนี่ยไปเพื่อเรียนรู้ว่าโจทย์ชีวิตเราของคนเหล่านี้คืออะไรนะครับแน่นอนนะครับถ้าเขาป่วยทางจิตเวชเนี่ยพยาบาลท่านนี้เขารักษาได้อยู่แล้วเพราะเขาเรียนทางจิตเวชอยู่แล้วนะครับก็ผ่านกระบวนการไปแต่ว่ามันไม่ใช่โรคทางจิตเวชครับมันเป็นปัญหาเรื้อรังและเป็นปัญหาความสามารถในการจัดการชีวิตกับการมีความเครียดที่ยังมากระทบอยู่เรื่อยๆนะครับนั้นกรณีนั้นผมก็เกิดการค้นพบในเรื่องของการดูแลคนฆ่าตัวตายซ้ำว่าโจทย์ในเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่การไปแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นให้เขาพ้นจากการทำลายตัวเองเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการเติมความสามารถภายในซึ่งในภายหลังผมก็ได้รวบรวมประเด็นที่เป็นทักษะสำหรับคนกลุ่มนี้แล้วก็พบว่าทฤษฎีทางจิตวิทยาตะวันตกที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันใกล้เคียงที่สุดคือเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของความเข้มแข็งทางใจนะครับอันนี้เป็นการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของผมเองซึ่งแปลไม่เหมือนกับทีมวิชาการของกรมสุขภาพจิตในยุคนั้นนะครับหลังจากที่ผมยกร่างแพ็กเกจตัวนี้ผมก็ไปทำโปรแกรมให้กับทีมพยาบาลทีมนี้และพื้นที่ใกล้เคียงก็กลายเป็นแพ็กเกจสำหรับจัดบริการให้กับคนที่ต้องการเติมความเข้มแข็งทางใจเช่นมีปัญหาเครียดเรื้อรังโรคทางกายเรื้อรังหรือมีการทำร้ายตัวเองซ้ำๆนะครับซึ่งเธอก็พบว่าพยาบาลคนที่ติดต่อผมมาก็พบว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเธอในการมีวิธีการในการช่วยเหลือคนที่ทำร้ายตัวเองซ้ำครับนั้นถ้าจะตอบคำถามของสมาชิกท่านนี้ก็คือว่าการที่จะช่วยคนทำร้ายตัวเองซ้ำๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำร้ายตัวเองเสร็จแล้วจบไปแล้วเราช่วยชีวิตเขาแล้วก็จบนะครับต้นเหตุของการที่เขารู้สึกว่าชีวิตนี้อยู่ไม่ไหวแล้วนี่ยังไม่ได้แก้ปฏิสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างมากก็เปลี่ยนชั่วคราวเช่นลูกทำร้ายตัวเองเพราะน้อยใจพ่อแม่ทำร้ายเสร็จพ่อแม่ก็มาใส่ใจสักพักหนึ่งทั้งสองฝ่ายก็กลับเข้าร่องเดิมสักพักก็กระตุ้นใหม่นะครับมันไม่ได้ไปเปลี่ยนที่ต้นทางครับดังนั้นมันต้องเปลี่ยนต้นทางเช่นถ้าง่ายก็คือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนท่าทีต่อกันแต่ถ้าจะยั่งยืนก็คือเปลี่ยนที่ความสามารถภายในในการที่จะมีทักษะในการจัดการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่ชื่อว่าความเข้มแข็งทางใจนะครับซึ่งในภายหลังผมก็ยังนำความรู้นี้มาสร้างเป็นสื่อการเรียนรู้เป็นการ์ตูนสำหรับเด็กแล้วก็เป็นละครสั้นสำหรับเด็กวัยรุ่นด้วยนะครับตอนนั้นใช้เงินสสส.มาผลิตแล้วก็เผยแพร่ได้รับความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการขยายไปอยู่ 2,000 กว่าโรงเรียนเชียวนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติของนโยบายภาครัฐครับพอทำไปสักพักหนึ่งพอเปลี่ยนผู้บริหารงานนี้ก็ฝ่อตัวลงนะครับซึ่งผมก็เรียนรู้แล้วก็ถึงบางอ้อในระบบราชการในช่วงท้ายก่อนที่ผมจะตัดสินใจลาออกจากงานนะครับมีอยู่อีกท่านหนึ่งครับ ส่งมาว่าคุณแม่วัย71อยากตายไปโรงพยาบาลขอให้ทำการุญยฆาตบ่อยๆบอกโรงพยาบาลว่าปวดแสบปวดร้อนกลางหลังสั่นทั้งตัวควบคุมไม่ได้คลื่นไส้อาเจียนแต่ขอยานอนหลับบอกว่าอาการทั้งหมดเป็นจากไม่ได้นอนอยากย่ายได้ยานอนหลับจะมีวิธีไหนที่ทำให้ท่านได้สติกลับมาเป็นปกติผมยังไม่ทราบเลยครับว่าคุณแม่ของคุณเป็นอะไรจากข้อมูลนี้นะครับแต่ผมคิดว่าท่านน่าจะได้รับการประเมินจากจิตแพทย์เพื่อประเมินดูว่าท่านมีอาการอะไรที่อาจจะควรจะได้รับการดูแลทางจิตเวชด้วยนะครับอย่างไรก็ตามคนที่ไปโรงพยาบาลด้วยอาการแบบนี้เนี่ยบางทีเขาจะโกรธหมอโกรธญาติที่ปรึกษาจิตแพทย์นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเขาควรจะได้รับการประเมินครับว่าเขามีอาการที่ควรจะได้รับการรักษาทางจิตเวชด้วยไหมนะครับอันนี้คงเป็นคำแนะนำที่จะให้ได้สำหรับท่านนี้นะครับแล้วก็ยังคงมีท่านหนึ่งที่ส่งมายาวมากนะครับจนผมก็ต้องขออนุญาตยังไม่อ่านนะครับคือยาวมากจนไม่รู้จะสรุปเนื้อหายังไงอีกท่านหนึ่งพูดถึงปัญหาของลูกนะครับซึ่งโดยรวมๆแล้วเนี่ยหลายครั้งปัญหาที่เกิดในลูกเนี่ยมักจะมีโจทย์เรื้อรังที่สะสมอยู่ในครอบครัวเช่นมีความเครียดในบ้านเรื้อรังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวลูกกับพ่อในทางที่ทำให้ลูกรู้สึกเหมือนไม่มีอิสรภาพเพียงพอหรือบางคนเป็นลูกที่เอาแต่ใจตัวเองซึ่งเป็นผลของการเลี้ยงดูนะครับหรือบางคนก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่แก้ได้ยากพอสมควรแต่ถ้าเรามีเหตุที่ได้เจอเขาโดยที่เรามีความพร้อมที่จะรับฟังเนี่ยผมคิดว่าการมีผู้ฟังที่เข้าใจก็จะช่วยเขาได้อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาที่เราได้คุยกับเขานะครับถ้าท่านได้มีโอกาสคุยกับลูกศิษย์หรือคนรู้จักที่กำลังมาปรึกษาท่านขอให้ทราบไว้เลยนะครับว่าการที่เขาเปิดประเด็นนี้กับท่านแปลว่าเขาไว้ใจท่านแล้วการท่าทีของท่านจะสำคัญมากท่าทีที่ดีที่สุดก็คือรับฟังด้วยความเข้าใจอย่าตกใจกลัวมากนะครับให้รู้ว่าความคิดนี้มันมาแล้วมันไปได้เราไม่ต้องสู้กับความคิดนี้และอย่าพยายามรู้สึกว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อความคิดของเขาอย่าพยายามรู้สึกว่าท่านต้องรับผิดชอบชีวิตของเขานะครับเพราะแม้แต่จิตแพทย์ที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ก็ยังมีคนไข้ในมือที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายได้นะครับในชีวิตการเป็นจิตแพทย์ของผมมีคนไข้ในมือที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ1คนซึ่งเกิดในสถานการณ์ที่ผมไปต่างจังหวัดได้รับการปรึกษาในสถานการณ์ที่ผมไม่มีเครื่องมือแล้วหลังจากประเมินรอบแรกแล้วกลับไปนอนคิดเช้าวันรุ่งขึ้นกำลังจะแนะนำว่าให้รีบพาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็พบว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเขาฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับผมได้รับการเตือนจากอาจารย์ของผมผมจึงทำใจยอมรับสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับและนี่จึงเป็นข่าวสารหนึ่งที่ผมต้องบอกท่านที่อยู่ในจุดที่ได้เจอกับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายว่าคำถามที่ผมถามก็คือคุณคิดว่าคนมีสิทธิ์ฆ่าตัวตายจบชีวิตตัวเองลงแค่ไหนนะครับซึ่งผมไม่มีคำตอบแต่คุณต้องเป็นคนสำรวจข้อนี้ในใจตัวคุณเองนะครับคราวนี้มีคำถามต่อเป็นคำถามสดในภาค2นี้นะครับคำถามแรกก็คือเราจะทำยังไงเมื่อคนในบ้านเขาไม่เปิดใจทั้งพูดคุยด้วยเหตุผลด้วยคำถามดีๆรับฟังแต่เขาไม่พูดคุยเขาเคยบอกว่าคนในบ้านไม่มีใครน่าคุยด้วยเหมือนคิดลบตลอดตอนนี้เครียดกับเขามากจนโมโหค่ะผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงคนที่เป็นลูกหรือคนที่เป็นสามีหรือคนที่เป็นพ่อแม่นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้รับผลกระทบระหว่างกันไม่เหมือนกันแต่ถ้าในบ้านมีบรรยากาศของการไม่สามารถพูดคุยกันได้บางครั้งต้นทุนที่มีอยู่อาจจะทำให้ความไว้วางใจไม่เหลือต่อให้เราเปลี่ยนใจเริ่มถอยเริ่มยืดหยุ่นขึ้นเหมือนกับที่ผมเจอว่าพ่อแม่หลายคนพอพบว่าลูกตัวเองทุกข์มากป่วยแล้วแล้วกำลังไม่ไหวพ่อแม่ก็มักจะใจอ่อนนะครับพร้อมจะเปลี่ยนแปลงแต่ณเวลานั้น ลูกมักจะมีความเจ็บปวดอยู่ภายในใจมีความขุ่นเคืองมีความโกรธมีความไม่ไว้วางใจที่ไม่สามารถที่จะเปิดใจได้หรือบางครั้งก็อาจจะเคยทดลองเปิดใจแล้วก็ถูกท่าทีที่พยายามจะเอาชนะความคิดพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเขาคิดผิดพยายามจะชี้เห็นว่าเขาไม่ควรคิดเช่นนั้นเช่นนี้เนี่ยตัวนี้คือตัวปิดประตูการสื่อสารกันครับนั่นที่คุณถามว่าจะทำยังไงผมคิดว่าคุณอาจจะต้องหาต้นเหตุหรือทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าคุณอยากช่วยเหลือคนในบ้านคนนี้นะครับบางทีคุณอาจจะไม่อยู่ในจุดที่คุณจะไปช่วยเขาได้โดยตรงอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากคนที่ทำงานด้านนี้นะครับลองดูมีสมาชิกท่านหนึ่งเขียนมาว่าเรามีความคิดแบบนี้ทุกวันเลยรู้สึกแย่มากๆรู้สึกแย่มากนี่นะครับที่จริงน่าจะเป็นแย่มากๆแต่เธอใช้คำว่าแย่มากนะครับอยู่ที่การพิมพ์นะครับคราวนี้อย่างที่ผมเรียนครับความคิดมันถูกกระตุ้นด้วยเหตุภายนอกก็ได้หรือความคิดวนเวียนของเราก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังมีจุดหมายของการมีชีวิตอยู่พลังของการเดินไปข้างหน้าจะยังมีต่อไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พลังความคิดของเรามาวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกถึงความยากลำบากถึงความเจ็บปวดถึงความโดดเดี่ยวเมื่อนั้นฝ่ายนี้ก็จะมีพลังมากขึ้นนะครับผมคิดว่าการที่สมาชิกท่านนี้ยังมีความคิดนี้อยู่ทุกวันถ้าสังเกตดูดีๆมันไม่ได้โผล่มาตลอดเวลาบางช่วงมันก็มาบางช่วงมันก็ไปนะครับการสังเกตความคิดว่ามันมาตอนไหนมันไปตอนไหนอาจจะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของตัวเราในเรื่องนี้ได้ดีขึ้นแล้วถ้าเรายังรู้สึกว่าความคิดนี่มันรบกวนอยู่ซึ่งผมรับรู้ได้ว่ารบกวนอยู่ผมคิดว่าคุณน่าจะได้รับความช่วยเหลือนะครับแล้วก็น่าจะเป็นความช่วยเหลือที่ได้พูดคุยได้จัดเรียงได้ทำความเข้าใจอย่างน้อยก็ใน5ขั้นตอนนี้แต่จะดีไปกว่านั้นถ้าคุณได้ปรึกษากับคนที่ทำงานด้านนี้โดยตรงนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมนึกขึ้นได้เรื่องหนึ่งมีโค้ชจากต่างประเทศคนหนึ่งอันนี้เป็นคนที่มาปรึกษาผมเล่าให้ฟังนะครับมีโค้ชจากต่างประเทศคนหนึ่งประกาศในที่ที่เขาจัดอบรมในประเทศไทยว่าโรคซึมเศร้าไม่มีอยู่จริงนะครับคิดไปเองแล้วโค้ชคนนี้ก็ส่งแพร่ความคิดให้กับผู้ที่ไปเรียนกับเขาว่าโรคซึมเศร้าไม่มีจริงคิดไปเองยาไม่ต้องกินนะครับซึ่งเป็นอันตรายมากนะครับอันตรายนี้หมายความว่าเขากำลังทำร้ายคนภายใต้ชื่อว่าเข้ามาสอนเพื่อไปช่วยเหลือคนแต่เขากำลังทำร้ายคนเพราะเขาไม่เอางานที่เป็นงานวิจัยมาประกอบการสอนของเขานะครับนั้นถ้าท่านได้รับข่าวสารที่ไม่ตรงกับหลักวิชาการเนี่ยหรือไม่รู้ว่าตรงไม่ตรงเนี่ยนะครับแล้วท่านทำหน้าที่ช่วยเหลือคนเนี่ยขอให้หาแหล่งตรวจสอบความคิดนี้หน่อยหนึ่งนะครับผมพูดออกนอกเรื่องจากคำถามของน้องคนนี้นะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งช่วยส่งเข้ามาบอกว่าเวลาถูกสงสารมันทำให้คนซึมเศร้ารู้สึกด้อยค่าซึ่งตัวนี้ก็คือส่วนที่เมื่อสักครู่นี้มีสมาชิกท่านหนึ่งถามมาว่าทำไมถึงไม่อยากให้พูดว่าสงสารเพราะความมีคุณค่าเนี่ยเวลาที่ถูกสงสารเนี่ยมันเหมือนกับมันถูกมันต่ำลงนะครับซึ่งสมาชิกท่านนี้ก็ช่วยอธิบายในมุมมองของผู้มีประสบการณ์นะครับขอคำแนะนำสถานที่รักษากรณีที่ซับซ้อนคือจริงๆมีจิตแพทย์ฝีมือดีหลายท่านที่ดูแลเรื่องนี้นะครับหลักง่ายๆนะครับก็คือว่า1คุณลองค้นดูในคอมเมนต์จิตแพทย์แต่ละท่านดูซึ่งเดี๋ยวนี้โลกไซเบอร์เขาจะคอมเมนต์หมอที่รักษากันนะครับถัดมาก็คือลองดูว่าจิตแพทย์ที่ดูแลนั้นพูดคุยในลักษณะไหนนะครับการพูดคุยที่เป็นการบำบัดจะไม่ใช่การพูดคุยแบบฟังเสร็จแล้วจบแล้วก็สั่งยานะครับแต่เป็นการพูดคุยที่พยายามจะปรับกระบวนการสำรวจประสบการณ์แล้วก็กรณีที่มีปมค้างใจเนี่ยเขาเชื่อมโยงประสบการณ์ปัจจุบันเข้าสู่ประสบการณ์ในอดีตแล้วสามารถที่จะทำให้เราเข้าใจอดีตแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาเติบโตต่อได้ทางอารมณ์นะครับกระบวนการนี้ซับซ้อนพอสมควรผมจึงไม่แน่ใจว่าจะแนะนำตรงไหนเฉพาะนะครับ ขอให้คุณลองค้นดูเพราะว่าถ้าผมประกาศไปแล้วไม่ครบถ้วนเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนกับไปมีความเป็นอคตินิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามผมแนะนำได้ว่าให้เลือกจากคนที่คุยแล้วก็ใช้วิธีคุยแบบที่ผมเล่าละกันครับที่จริงในต่างประเทศก็มีลิสต์ว่าใครจบสกุลบำบัดแนวไหนมานะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนื่องจากมันไม่มีแนวทางแบบนี้ชัดเนี่ยผมยังคิดว่าคำแนะนำที่มีต่อกันเนี่ยก็ช่วยได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับในกลุ่มปิดแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาเนี่ยผมพบว่ามีการแนะนำหมอกันนะครับซึ่งผมเป็นคนเปิดตั้งกลุ่มเนี่ยผมคิดว่าพื้นที่นี้เนี่ยเขาจะมานินทาหมอจะมาชื่นชมหมอเนี่ยเป็นการหารือกันระหว่างเขาเพราะผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของพื้นที่ผมแค่ทำหน้าที่กรองข้อมูลบางข้อที่ไม่ควรมีอยู่ในกลุ่มเช่นคนมาโฆษณาขายของเนี่ยตัดออกบล็อกเลยนะครับกับคนมาโพสต์ในทางที่อาจจะดึงจิตของคนทั้งกลุ่มตกซ้ำๆผมอาจจะต้องลบเป็นบางครั้งที่เหลือเนี่ยผมชอบมากเลยเวลาเขาให้กำลังใจกันแล้วก็ชอบมากๆเวลาที่เขาแลกเปลี่ยนวิธีการรักษาดูแลตัวเองดังนั้นอีกคำแนะนำหนึ่งที่ผมให้คุณได้ก็คือลองเข้าไปในกลุ่มแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาดูนะครับเผื่อว่าคุณจะได้รับคำแนะนำในเรื่องของหมอที่มีคนเคยไปพบและพอใจนะครับซึ่งมีอยู่หลายคนและหลายคนที่แนะนำก็เป็นคนที่ผมรู้จักและผมดีใจที่มีคนช่วยกันแชร์ว่าหมอคนไหนที่เขาไปพบด้วยแล้วเขารู้สึกว่าโอเคนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไลฟ์ตอนนี้ของคุณหมอขอบคุณมากครับต้องเรียนอย่างนึงนะครับถึงอย่างไรข่าวสารนี้ก็ไม่มีทางไปทั่วแต่ว่าขอบคุณถ้าเราจะช่วยกันแชร์นะครับสมาชิกท่านนี้ถามมาส่งข้อความมาซ้ำครั้งที่3นะครับว่ามีหลายคนเคยพูดว่าเราเรียกร้องความสนใจแต่เป็นโรคนี้มานานแล้วเคยไปเข้าคอร์สเกี่ยวกับเชิงจิตวิทยาหน่อยๆเดี๋ยวนี้ไม่สนใจเขาแล้วค่ะวงเล็บเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเข้าใจเขาว่าเขาไม่เข้าใจเรานะครับผมคิดว่าเป็นข่าวสารที่แจ้งเพื่อทราบนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณเคยมีความหวังเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อจัดการโจทย์ของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ผลอย่างที่คุณต้องการนะครับซึ่งตรงนี้ผมคือจะใช้คำว่าเสียใจก็ไม่ได้นะครับแต่ก็จริงๆก็เสียดายเสียใจด้วยที่คุณยังไม่ได้รับการดูแลที่ดีนะครับอย่างที่บอกมีจิตแพทย์หลายคนที่ผมรู้ว่ามีฝีมือดีแต่ผมไม่กล้าระบุว่ามีใครบ้างเพราะมีหลายคนที่ผมไม่รู้จักคุณลองเข้าไปในกลุ่มนั้นแล้วลองดูว่าเขาแนะนำคนไหนบ้างละกันนะครับสมาชิกท่านนี้ส่งมาว่าสงสารเพื่อนลูกชายเป็นพี่คนโตมีน้องหลายคนพ่อแม่รายได้น้อยคงคิดมากพยายามฆ่าตัวตายตอนนี้รักษาตัวนะครับออกจากโรงเรียนผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากความมีรายได้น้อยนะครับเพราะว่าความมีรายได้น้อยไม่กดดันเท่ากับความรู้สึกไม่มีคุณค่าแต่ความเครียดของพ่อแม่จากความมีรายได้น้อยอาจส่งผลกระทบกับลูกได้แต่แน่นอนครับถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นเด็กอยู่ในชะตากรรมเช่นนั้นเราอาจจะใช้คำว่าสงสารในการบรรยายความรู้สึกแต่เราได้เรียนรู้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากให้เราบอกว่าเราสงสารเขานะครับยกเว้นเขาเป็นเด็กแต่ถ้าเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยชอบคำนี้ครับสมาชิกท่านตัดมาเขียนว่าความคิดอยากตายไปมาไปมาแล้วหายแล้วก็กลับมาอีกสมาชิกท่านนี้ได้แชร์ประสบการณ์ตรงและผมได้แนะนำไปบ้างแล้วนะครับว่าสังเกตว่าอะไรทำให้มันมาสังเกตว่าอะไรทำให้มันไปเพื่อเข้าใจธรรมชาติของความคิดนี้นะครับที่ผมเติมให้อีกข้อหนึ่งได้ก็คือความคิดมันเป็นเหมือนอันนี้เป็นหลักของการจัดการความคิดว่ามันลอยมาแล้วก็ลอยไปนะครับเราฝึกสังเกตดูความคิดนะครับดูความคิดแล้วก็เราเริ่มรู้ว่าความคิดมันก็มาแล้วก็ไปซึ่งตัวนี้จะทำให้อิทธิพลของความคิดนั้นลดน้อยลงแต่ผมยังเชื่อว่ากรณีของความคิดฆ่าตัวตายที่มาแล้วก็ไปบ่อยๆเนี่ยเราอาจจะต้องแก้ที่ต้นเหตุบางอย่างด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องแล้วแต่ว่ามันคืออะไรในชีวิตของคนคนนั้น สมาชิกท่านนี้ส่งมาว่าถ้าเราเจอคนกำลังคิดสั้นเราจะช่วยเขาได้อย่างไรอย่างแรกเราต้องตั้งสติก่อนมันตกกระจายทำอะไรไม่ถูกซึ่งนี้ผมเห็นด้วยนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ผมเปิดไลฟ์ในวันนี้ในเรื่องนี้นะครับสมาชิกท่านนี้เขียนต่ออีกหลายข้อความเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกข้อความนี้นะครับเราต้องช่วยสอนตั้งแต่เด็กๆให้ห่างไกลความคิดนี้หรือไม่แม้แต่จะคิดเรื่องนี้เลยให้ห่างความคิดนี้เหมือนให้ห่างไกลยาเสพติดคือจริงๆความคิดฆ่าตัวตายเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาบางอย่างภายในจิตใจและสิ่งแวดล้อมของเขาครับดังนั้นมันไม่ใช่ปัญหาโดยตัวมันเองมันเหมือนกับไข้ของคนที่กำลังเจ็บป่วยถ้าเราจะไปบล็อกความคิดนี้มันเหมือนกับเราไปกินยาลดไข้แต่เราไม่เข้าใจสาเหตุของมันนะครับตรงกันข้ามครับความคิดนี้คือประตูเปิดเข้าสู่สาเหตุที่เป็นความทุกข์ภายในที่จะทำให้เราช่วยเหลือเขาได้นะครับแต่คนที่จะช่วยเหลือได้คือคนที่ผ่านการอบรมแต่คนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมถ้าต้องเจอก็ทำง่ายๆด้วยการเข้าใจหลักการที่ผมได้เรียนไปนะครับสมาชิกท่านตัดมาบอกว่าแผ่เมตตากันก่อนเลยนั่งนิ่งๆเย็นๆทวนคำไปเรื่อยๆถ้าเขาทำสำเร็จอีฉันก็ไปทำบุญให้แล้วก็ต้องวางไม่งั้นอีฉันคลั่งแน่นอนคือตรงนี้ก็เป็นวิธีการในการดูแลใจตัวเองเวลาที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีความเสี่ยงกับการฆ่าตัวตายนะครับอย่างไรก็ตามเราสามารถเปิดใจในการรับรู้และรับฟังเขาได้โดยไม่ต้องกลัวถ้าเราเชื่อว่าถึงที่สุดแล้วคนเราต้องรับผิดชอบตัวเองแต่ต้องระวังที่จะไม่พูดประชดหรือไม่พูดท้าทายนะครับเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือความเข้าใจไม่ใช่การท้าทายแบบประชดประชันนะครับสมาชิกอีกท่านเขียนว่าความรู้สึกเวลามันถึงจุดนั้นเหมือนเจ็บปวดจนไม่อยากรู้สึกซึ่งนี่เป็นหนึ่งในคำบรรยายที่ผมเจอบ่อยเช่นกันนะครับขอบคุณที่แชร์เข้ามานะครับขอให้น้องสลัดความคิดนี้ออกไปให้หมดอย่าคิดแบบนั้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราพยายามอย่าไปสู้ความคิดความคิดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลากหลายภายใต้จิตใจของเขาและสิ่งแวดล้อมของเขานะครับเพราะนั้นการเรียนรู้ความนึกคิดนี้จะเป็นการเรียนรู้ภายในใจของเขาที่มีอีกเยอะแยะนะครับจึงไม่ได้ไปแก้ที่ตัวความคิดนั่นเป็นเหตุที่ผมบอกว่าอย่าไปสู้กันที่ความคิดนะครับขอบคุณสำหรับคำชื่นชมนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่อยากจะเข้าไปในกลุ่มแต่ต้องเรียนว่ากลุ่มนี้สำหรับผู้ที่ไปเรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยานะครับท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ต้องเข้ามานะครับเพราะผมต้องการให้เป็นพื้นที่ให้กำลังใจกันเป็นหลักนะครับแล้วก็ท่านที่จะมาขายของห้ามเข้ามาเนครับผมเจอเมื่อไหร่ผมบล็อกถาวร นะครับสมาชิกท่านตัดมาเขียนว่าการที่เราทำอะไรซ้ำๆย้ำคิดย้ำทำมันเกิดความรู้สึกเครียดเหนื่อยเมื่อทำซ้ำๆมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าไหมคะมีครับนั่นเป็นเหตุที่คนที่เครียดเรื้อรังคิดกังวลเรื้อรังเสี่ยงต่อการเป็นซึมเศร้าตามมาครับคุณจึงจำเป็นที่ต้องเรียนรู้การจัดการความเครียดและการจัดการความคิดกังวลผมเจอว่าคนซึมเศร้าที่มีความคิดกังวลมานานเนี่ยแก้ด้วยยาซึมเศร้าไม่ค่อยเคลียร์ครับจะแก้ด้วยยากังวลด้วยก็กังวลในฝ้าของหมอเพราะว่ายาคลายกังวลมันไม่ควรใช้นานนะครับผมแนะนำว่าคุณควรเรียนรู้วิธีจัดการความกังวลซึ่งถ้าอยากทำเองก็คือออกกำลังกายฝึกหายใจนะครับแล้วเรียนรู้การจัดการความกังวลถ้าอยากเรียนเป็นระบบด้วยวิดีโอออนไลน์ผมมีคอร์สออนไลน์ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ที่อยู่มุมซ้ายบนของจอนะครับถ้าอยากเรียนรู้เป็นหลักสูตรอบรมผมจะมีหลักสูตรนี้ตรงกลางเดือนธันวาให้ไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับเด็กที่มีพ่อแม่ยังรู้สึกสิ้นหวังโดดเดี่ยวและเด็กตามสถานสงเคราะห์มีโอกาสสิ้นหวังโดดเดี่ยวมากกว่าหรือเปล่าใช่ครับเป็นไปได้มากมีงานวิจัยนะครับที่พบว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาเอาเด็กหนีสงครามไปเลี้ยงในที่พิเศษแล้วพบว่าเด็กป่วยตายเร็วมากเลยครับทั้งที่ได้รับอาหารได้รับอะไรครบหมดนะครับเพราะเขาขาดความรักสัมผัสของพ่อแม่ครับเจตนาดีแต่ผลลบออกมากลายเป็นลบครับผลลัพธ์ออกมากลายเป็นลบนะครับ สมาชิกท่านนี้บอกว่าหนูก็เคยเป็นค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการที่เราจะก้าวพ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามการปฏิบัติธรรมมันมีปัจจัยหลายอย่างมากนะครับหนึ่งก็คือการไปอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติธรรมเรามักจะเจอคนที่มีเมตตาต่อกันซึ่งก็ช่วยเราให้รู้สึกดีขึ้นได้เพราะเรามีกัลยาณมิตรนะครับแต่สถานที่ปฏิบัติธรรมบางแห่งเป็นที่รวมของคนที่มีทุกข์แล้วก็ไปใช้เป็นพื้นที่ปรับทุกข์กันหรือเป็นที่ที่คนไปอิจฉากันก็มีนะครับดังนั้นจะต้องเลือกที่ที่ถูกต้องละกันนะครับสองคือการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยมันช่วยให้เราใจสงบลงนะครับแต่ถ้าท่านทำได้ดีก็คือมันทำให้ท่านเริ่มเห็นกระแสความนึกคิดเห็นความมาและความไปของอารมณ์ความคิดแล้วเริ่มปล่อยวางได้ดีขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ท่านพ้นจากความคิดเช่นนั้นได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับสมาชิกอีกท่านหนึ่งคือเขียนว่าการเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวมีทักษะทางศิลปะและความเป็นศิลปินสูงมีความสัมพันธ์หรือไม่กับการเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นข้อสังเกตจากการดูเรื่องราวข้อนี้เราเรียกว่ามีพื้นอารมณ์ที่ทำให้เขาเสี่ยงกับการซึมเศร้าเนี่ยใช่แต่ว่าโดยตัวมันเองมันไม่ใช่เหตุทั้งหมดมันต้องมีปัจจัยอื่นเป็นตัวประกอบด้วยนะครับเพราะการจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างแม้แต่การมีกรรมพันธุ์โดยตัวมันเองตัวเดียวก็ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้านะครับกรณีของโรคซึมเศร้ากรรมพันธุ์มีอิทธิพลประมาณ 30-40% นะครับท่านถัดมาก็คือมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในการช่วยเหลือนะครับถ้าสมาธินั่งสมาธิได้ยิ่งดีนะครับช่วยได้จริงอันนี้จริงนะครับสมาธิเป็นหนึ่งในวิธีการที่ช่วยทำให้เราถอยมาจากความทุกข์ได้ชั่วขณะแล้วก็ช่วยเราปล่อยอะไรได้ดีขึ้นและยังมีหลักฐานพบว่าช่วยในการแก้ซึมเศร้าได้ด้วยอย่างไรก็ตามโรคซึมเศร้าคนที่ป่วยอยู่บางคนนั่งสมาธิไม่ได้เพราะมันไม่นิ่งพอนะครับเขาต้องการวิธีการที่ช่วยทำให้ใจสงบลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะไปนั่งสมาธิได้อาจจะต้องผ่านขั้นตอนการฝึกอย่างอื่นก่อนคำถามถัดมานะครับผมอาจจะตอบอีกประมาณ 3-4 คำถามแล้วก็จะปิดแล้วนะครับเสียงมันหายกระทันหันนะครับท่านนี้ถามว่าดิฉันรักษาโรคซึมเศร้า3ปีแล้วทำไมช่วงหลังเวลาใช้ความคิดรู้สึกปวดหัวอาการปวดหัวนะครับถ้าเป็นปวดขมับสองข้างท้ายทอยปวดตื้อๆบีบๆมักจะเกิดจากกล้ามเนื้อบีบเกร็งตัวและกล้ามเนื้อบีบเกร็งตัวนี้มักสัมพันธ์กับอารมณ์ความเครียดได้ดังนั้นมันเป็นตัวบอกครับว่ามันเป็นอาการของความเครียดได้นะครับดังนั้นคุณก็อาจจะต้องการทักษะจัดการความเครียดแล้วก็จัดการอารมณ์ที่เกี่ยวข้องเวลาที่เราต้องใช้ความคิดคุณลองสังเกตดูด้วยก็ได้นะครับว่าคิดเรื่องอะไรแล้วปวดหัวได้เร็วเพราะนั่นอาจจะแปลว่าคุณมีอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นเยอะนะครับขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับมีคำถามมาว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าถึงเวลาหยุดยาถ้าคุณกินยาอยู่ผมอยากจะให้คุณปรึกษาหมอที่ดูแลคุณมากกว่านะครับเพราะโดยทั่วไปหมอก็จะประเมินว่า1อาการดีขึ้นเนี่ยชีวิตคุณสิ่งแวดล้อมดีขึ้นหรือยัง2ฝีมือคุณในการจัดการชีวิตคุณดีขึ้นไหม3ระยะเวลาของยาที่จะช่วยฟื้นฟูระบบสมองดีนานพอหรือยังนะครับดังนั้นมันมีปัจจัยหลายตัวที่หมอที่ดูแลจะมาประกอบการพิจารณานะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่ารักษาแพนิคมา8ปีลดยาเหลือตัวเดียวอาการแพนิคหายไปนานผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อยานะครับมีความสุขกับชีวิตแบบนี้เป็นแพนิคหรือเป็นซึมเศร้าด้วยคือโดยทั่วไปอย่างนี้นะครับคนเป็นแพนิคนานๆอาจจะซึมเศร้าได้ขณะเดียวกันคนซึมเศร้าก็อาจจะมีอาการคลายแพนิคได้นะครับแต่ถ้าหมอวินิจฉัยคุณว่าคุณเป็นแพนิคก็เป็นไปได้ว่าคุณเป็นแพนิคอย่างเดียวบังเอิญนะครับยารักษาแพนิคกับยารักษาซึมเศร้ามันเป็นตัวพี่น้องกันเป็นตัวเดียวกันเลย ก็เลยทำให้ผมไม่สามารถตอบได้ด้วยข้อมูลที่มีที่คุณส่งมาให้นะครับมีคนถามว่าเป็นแพนิคต่างกับซึมเศร้าอย่างไรข้อนี้ผมจะขออนุญาตยังไม่ตอบนะครับจำได้ว่าเคยพูดไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอยากจะโฟกัสกับหัวข้อนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือรู้ว่าเสียงตัวเองกำลังจะหมดอย่างรวดเร็วนะครับแต่เคยพูดไปแล้วนะครับพูดสั้นๆก็ได้ว่าแพนิคเป็นตระกูลของความกังวลครับส่วนซึมเศร้าอาจจะเกี่ยวข้องกับความกังวลเรื้อรังเก่าหรือมีความซึมเศร้าโดยตัวมันเองก็ได้แตกต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับมีคนถามบ่อยๆว่าคนเราเกิดมาทำไมน่าห่วงไหมควรตอบอย่างไรผมคิดว่าคนที่ถามคำถามนี้เนี่ยถ้าไม่ได้กำลังทุกข์อยู่ก็กำลังแสวงหาความหมายของชีวิตนะครับต้องแล้วแต่ว่าเขาถามด้วยท่าทีอย่างไรแล้วโดยรวมชีวิตเขาเป็นยังไงนะครับเพราะมันอาจจะเป็นคำถามที่ทำให้เขาเติบโตทางจิตวิญญาณก็ได้หรืออาจจะเป็นคำถามตอนที่เขากำลังจิตตกอยู่ก็ได้นะครับดูภายนอกไม่ออกครับต้องดูรายละเอียดคำถามถัดมาคือคนที่จะฆ่าตัวตายจำเป็นต้องเป็นโรคทางจิตเวททุกคนหรือเปล่าในข้อมูลขององค์การอนามัยโลกในซีกโลกยุโรประบุว่า 80-90% ของคนฆ่าตัวตายสำเร็จมีความเจ็บป่วยทางจิตเวชแต่ข้อมูลนี้เมื่อมาแถบเอเชียพบว่าตัวเลขอาจจะต่ำอยู่แถว 5-60% นะครับดังนั้นถ้าจะตอบก็คือไม่ใช่ทุกคนที่ป่วยทางจิตเวชนะครับแล้วผมไม่อยากกล่าวอ้างว่าทุกคนต้องอาศัยจิตแพทย์แต่แน่นอนครับการประเมินและการรักษาทางจิตเวชเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญมากสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายนะครับมีคนทักมาว่าดื่มน้ำก่อนค่ะปัญหาก็คือผมอยู่ชั้นบนนะครับแล้ววันนี้ลืมเอาน้ำมา 2-3 ครั้งหลังผมรู้ตัวก็เลยหยิบน้ำมานะครับแต่วันนี้ถ้าจะไปหยิบน้ำจะใช้เวลาอย่างน้อย3นาที2นาทีก็เลยคิดว่าพูดให้จบเลยดีกว่านะครับขอบคุณที่เป็นห่วงกันนะครับสมาชิกท่านถัดไปเขียนว่าจิตปกติดีแต่ชอบฟังคุณหมอทำให้เราเข้าใจมนุษย์มากขึ้นขอบคุณครับรักษาสุขภาพนะคะหายไวๆจริงๆผมไม่ได้ป่วยนะครับแต่ว่าระบบร่างกายผมเนี่ยระบบอวัยวะที่ไวกับสิ่งแวดล้อมไวกับความเจ็บป่วยคือระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็สอดคล้องกันกับทฤษฎีสุขภาพที่ผมได้พูดคุยในเวทีต่างๆรวมทั้งไลฟ์ในบางครั้งนะครับว่ามนุษย์เราจะมีจุดอ่อนประจำตัวนะครับและเนื่องจากตอนนี้ PM 2.5 จะมาเป็นระรอกนะครับแล้วเวลามาเนี่ยมันไม่มีการประกาศเตือนนะครับปกติแล้วผมก็จะคอยดูประเมินดูนะครับวันนี้ต้องบอกอย่างนึงเลยนะครับผมลืมเปิดเครื่องฟอกอากาศในห้องนี้นะครับถ้าผมเห็นฝุ่นอันนี้ก่อนเนี่ยผมคงจะได้เปิดเครื่องฟอกอากาศอยู่เหมือนกันนะครับเวลาหลงไปคิดเรื่องที่ทำให้รู้สึกไม่ดีมากๆและหยุดไม่ได้การใช้การบอกตัวเองให้หยุดคิดหรือพยายามไปหาสิ่งอื่นทำเหมาะสมไหมนะครับหลักการของการหยุดคิดก็คือยิ่งพยายามจะไปปิดความคิดอะไรมันกลับยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นการเบี่ยงเบนไปทำอย่างอื่นถ้าได้ผลแล้วทำให้เราหลุดจากเรื่องนั้นไปได้ชั่วคราวแล้วเมื่ออารมณ์คลายตัวลงแล้วเรากลับมามองเรื่องนั้นใหม่แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสามารถในการมองเรื่องนั้นได้ดีขึ้นกรณีเช่นนี้การเบี่ยงเบนโดยการทำอย่างอื่นก็เป็นประโยชน์นะครับอย่างไรก็ตามการเบี่ยงเบนนี้ถ้าเป็นการหนีไปเรื่อยๆโดยไม่ได้แก้ที่ต้นตอมันก็อาจจะทำให้กลายเป็นดินพอกหางหมูได้มันจึงไม่ได้บอกว่าวิธีไหนดีหรือไม่ดีแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้วิธีนั้นแล้วได้ผลอะไรยังไงนะครับอย่างไรก็ตามวิธีการพยายามจะไม่คิดก็ได้ผลได้วิธีการที่จะเบี่ยงเบนไปหาอะไรทำอย่างอื่นก็ได้ผลได้แต่ถ้าต้นทางของมันยังเป็นโจทย์ชีวิตที่ยังกระแทกเราอยู่เรื่อยๆ2วิธีนี้ไม่พอสำหรับการจัดการนะครับเราต้องการการทำความเข้าใจในปัญหาที่ลึกไปกว่านั้นพูดง่ายๆเราต้องการการลงไปเผชิญกับมันเพื่อเห็นมุมได้รอบแล้วก็มีคำตอบที่ดีขึ้นถ้าทำเองไม่ได้เราต้องการความช่วยเหลือครับ